Pasliktinās drošības situācija Zaporižas atomelektrostacijā, kas ir lielākā Eiropā. Vakar Ukrainas kodolspēkstaciju operators Enerhoatom paziņoja, ka Zaporižas atomelektrostaciju īslaicīgi atslēdza no Ukrainas elektrotīkla. Tas notika elektropārvades līnijas bojājumu dēļ. Tādēļ bija jāiedarbina avārijas dīzeļģeneratori, lai nodrošinātu atomelektrostacijas darbībai nepieciešamo jaudu. Enerhoatom ziņo, ka šodien turpinās darbs, lai pilnībā atjaunotu divu darbojošos reaktoru savienojumu ar nacionālo elektrotīklu. Pārējie četri Zaporižas atomelektrostacijas reaktori nedarbojas jau vairākus mēnešus. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar vakarā paziņoja, ka Zaporižas atomelektrostacijas elektropārvades līnija esot cietusi Krievijas karaspēka kārtējā apšaudē. Viņš apgalvo, ka pavisam maz pietrūka, lai notiktu traģēdija.
Svīt pavinen rozumīti, jākā tas zagroza. Jākbī dīzeļ. Generatori.
Pasaulē ir jāsaprot, kādi bija draudi. Ja nebūtu ieslēgušies dīzeļģeneratori, ja pēc elektroapgādes pieslēguma pārtraukuma nebūtu ieslēgusies automātiskā drošības sistēma un nebūtu reaģējis mūsu personāls, tad jau būtu spiesti pārvarēt kodola avārijas sekas. Krievija nostādīja Ukrainu un visus eiropiešus viena soļa attālumā no kodola katastrofas. Vēlos apliecināt ukraiņiem, ka mēs darām visu, lai novērstu ārkārtas situāciju, bet tas nav atkarīgs tikai no mums. Ir nepieciešams tāds starptautiskais spiediens, kas liks okupantiem nekavējoties aizvākties no Zaporižas atomelektrostacijas. Starptautiskajai atomenerģijas aģentūrai un citām starptautiskajām organizācijām ir jārīkojas straujāk, jo katra minūte, ko Krievijas militāra persona atrodas atomelektrostacijā, palielina globālas kodola katastrofas risku.
Starptautiskās atomenerģijas aģentūras ģenerāldirektors Rafaels Grossi paziņojis, ka viņa vadītās organizācijas ekspertu komanda pavisam drīz varētu doties uz Zaporižas atomelektrostaciju, taču tam esot nopietni jāsagatavojas.
This operation is extremely complex. For starters, getting there. This is a war zone.
Šī operācija ir ārkārtīgi sarežģīta. Vispirms tur ir jānokļūst. Tā ir kara darbības zona, tāpēc nokļūt tur ir ārkārtīgi sarežģīti. Ir jānodrošina mūsu ekspertu fiziskā drošība, lai uz viņiem nešautu. Mums arī ir jānodefinē misijas mērķi, ko mēs darīsim atomelektrostacijā, kad tur nokļūsim. Plānošana aizņem laiku. Manuprāt, ir svarīgi, ka visas puses atzīst nepieciešamību nosūtīt mūsu ekspertus pēc iespējas drīzāk. Tam piekrīt Kīva, tam piekrīt Maskava. Es ceru, ka mēs uz turieni dosimies pavisam drīz.
Krievija, kuras karaspēks kopš marta sākuma kontrolē Zaporižas atomelektrostaciju, vaino Ukrainas armiju spēkstacijas apšaudīšanā. Taču ASV kara izpētes institūta analītiķi norāda, ka līdz šim Krievija nav sniegusi ticamus pierādījumus tam, ka Ukraiņi patiešām būtu atbildīgi par atomelektrostacijas apšaudīšanu. Viņi arī uzskata, ka tieši Krievija ir atbildīga par Zaporižas atomelektrostacijas un tās apkārtnes apšaudīšanu. Krievijas aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu šonedēļ paziņoja, ka Krievijas karaspēks palēnina kara darbības tempus Ukrainā, lai samazinātu bojāgājušo civiliedzīvotāju skaitu. Lielbritānijas izlūkdienesti to uzskata par apzinātu dezinformāciju, jo Krievijas ofensīva esot apstājusies Krievijas armijas vājās snieguma un Ukrainas sīvās pretestības dēļ. Savukārt aizvakar notikušais Krievijas raķešu uzbrukums Čaplinē, kur nogalināja 25 cilvēkus, apliecinot Krievijas gatavību nodarīt papildu kaitējumu, ja tā uzskata, ka raķešu un artilērijas triecieni sniedz militāras priekšrocības, uzskata britu izlūki. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.